ko mēs lasām rakstīt pie Mateja pirmajā nodaļā. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte, Marija, bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepus šķirties. Kad viņš par to tā domāja, redzi tā kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu, tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Un viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, tu dzīvības gars. Tevi lūdzam, dari pie mums šo brīnumu darbu, ka visa mūsu neticība, mazdūšība un arī visas mūsu bēdas un visi mūsu grēki tiktu aizrauti prom. Un mūsu skats būtu pievērsts tam vienīgajam, mūsu kungam Jēzum. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie, šis nu gan nebija vienkāršs vārds. Patiesi, ļaudis atkal un atkal pie tā atgriezdamies, reizēm klūp un ceļas. Svētīgs tas, kas ceļas, ak vai tam, kurš klūp, bet gan viņš atcelsies. Tā mūsu kungs šai pasaulē ienākdams ir tapis par klupšanas akmeni, par piedauzības klinti, bet arī par to klints pamatu. Neviens, kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā, bet tam uzdroši pamats viņa dzīvei. Tāpēc klupušais lai ceļas un augšām celtais lai top stiprināts. Mēs svinam mūsu kunga dzimšanas dienu. Cik liela un brīnišķīga ir šī lieta. Ja tikai mēs varētu to aptvert un saprast, cik ārkārtīgi liela. Mums nemaz nav tik lielas sirds, nav tik lielas dvēseles, lai to varētu uzņemt visā pilnībā. Mēs varam tikai maz drusciņ, maz liet. Esam tikai vāji cilvēki. Bet ziniet, katru reizi kaut vai maz drusciņu saņemdami, mēs pieredzēsim, ka mūsu sirds un mūsu dvēsele plešas lielāk un var saņemt aizvien vairāk žēlastību un atkal žēlastību. No viņa pilnības, jo viņš ir nācis šai pasaulē, iedot to, ko nevar mums nec tas, ar ko esam piedzimuši, pat visgudrākie ļaudis būdami. Ja tie sanāktu kopā, tie nevarētu mums dot tādu padomu, kā viņš, brīnišķais padoma devējs. Ja sanāktu kopā visizveicīgākie, visstiprākie, visvaranākie, visbagātākie, viņi nevarētu mums iedot neko no tā, ko devis šis viens, mūžības tēvs un miera ķēniņš. Pat eņģeļi nevarētu mums neko tādu iedot, tikai viņš, Dieva vienpiedzimušais dēls, kas stanī senajā Bētlemes naktī. Šai pasaulē ienāca kā maz bērniņš, vienīgais svētais, vienīgais taisnais, un tai pašā laikā visvaranais un mūžīgais. Kā mēs dzirdējām, viņa pirms sākuma meklējami mūžības laikos. Viņš tam ienācis tāpat. Viņš ir ienācis katru no mums mīlēdams, katru no mums zinādams, katru no mums lolodams, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, kas sūtīja savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Ko nozīmē šī mīlestība? To, ka Dievs mūs lolojas, domā par mums, gādā par mums ikdienas un rūpējas tā, kā neviens cits. Padomājiet paši, ko jūs mīlat. To, kur ir jūsu sirds, jūsu rūpes, jūsu darbi, jūsu lūkšanas, jūsu rosme. Kur visvairāk tā visa ir, to jūs ar visvairāk mīlat. Tad nu redziet, pie kā ir Dieva domas, Dieva rosme, Dieva darbi, Dieva rūpes. Pie jums katra ikviena. Varbūt mūsu cilvēciskais prāts to nejūt. Ne tikai varbūt pavisam droši nejūt. Varbūt mēs to nespējam apzināties. Pavisam droši. Nespējam. Bet tāpēc arī šīs dienas evaņģēlijas mums ir padomdevējs. Mēs šodien dzirdējām, kur apustulis pavisam īsiem vārdiem saka, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Un pēc tam viņš turpina stāstīt tādas lietas, ko tik grūti uzklausīt, kur daudz klūp. Neviens ar savu pašu prātu to nevarētu izdomāt. Neviens ar savu pašu prātu tam nespēja noticēt. Neviens ar savu pašu prātu nevar iet tālāk un saņemt šīs brīnišķīgās dzimšanas lielo svētību. Tāpēc klausīsimies uzmanīgi. Mācīsimies viņa dzimšanu. Mācīsimies to, ko viņš atnesis. Ikdienas jau vairāk, lai aizvien vairāk varam saņemt. Mīļie, tas mums visiem noderēs. Vēl pašā mūžībā. Citas lietas nē. Bet šīs, ko viņš atnesis, pavisam drošajā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Redziet, cik tieši Matejs uzreiz raksta. Bez kādiem ievadiem, bez kādiem paskaidrojumiem, šī jaunava, kas bija sadarināta kādam vīram, tapa grūta no svētā gara. Jā, mēs zinām no Lūkas evaņģēlija. Tur viss ir brīnišķīgi un skaisti aprakstīts. Kad Dievs sūtīja savu vareno eņģeli Gabrielu uz Nācereti pie Jaunavas no Dāvida cilts, kurai vārdā bija Marija, kur eņģelis nākdams viņai pasludināja šīs lietas. Marija brīnījās, izbijās un tad atkal brīnījās. Un tad neko ar savu prātu īsti līdz galam nevarēdam saprast, sacīja, es esmu tā kunga verdzene, lai man notiek pēc tā kunga vārda. Un tad eņģelis izgāja ārā un viņa palika ar bērniņu savās miesās. Kā viņi to varēja pastāstīt, ko es šodien jums stāstu? Aiziet pie Jāzepa, izstāstīt viņam. Kā tad? Kurš ir redzējis grūtu jaunavu? Kurš kaut ko tādu ir pieredzējis? Ja jaunava ir grūta, tad viņa vairs nav jaunava. Bet šeit ir noticis kaut kas tāds, ko Dievs jau iepriekš bija, kā stipru vadzi iedzinis klintī. Kad Marija aptvēra, kas nu tagad ar viņu ir noticis, kur lai viņa vissvētāko savās miesās nesdama, nekāda grēka nedarījusi, kur lai viņa liekas. Kas viņu varētu saprast? Kas varētu pateikt, jā, mēs zinām, ka tas tā ir noticis. Neviena tāda šķiet nebija visā pasaulē. Viņa tūdaļ devās pie savas mīļās radinietes Elizabetes. Bet tur Dievs bija jau strādājis. Viņu sagaidīja ar vārdiem, kā tas man noticis, ka mana pestītāja māte nāk pie manis, mana kunga māte. Redziet, tikai Dieva mācīti ļaudi spēja Dieva lietas saprast. Tās Dieva lietas, kas katram cilvēkam vajadzīgas. Tās Dieva lietas, bez kurām mums mūžīgās dzīvības neredzēt. Tikai Dievs to var iemācīt. To nevar iemācīt neviens pasaules gudrais. To nevar iemācīt mūsu pašu prāts. Zinātņu zinātnes, zinību zintis, nekas mums to nespēja iemācīt. Ja nebūsim Dievu mācīti, paliksim nemācīti. Un tad viņi nāk atpakaļ. Pēc kāda laika un Jāzeps redz viņa līgava gaida bērniņu. Viņa jau tam neko nebija teikusi. Zini, mīļais Jāzep, tas bērniņš ir no svētā gara, kam viņa to varēja pateikt? Un tad Dievs notrauca putekļus no tā stiprā vadža, ko viņš bija iedzinis klintī, kur visa mūsu pestīšanas cerība tiek nostiprināta. Un izlikta visiem redzamā vietā. Kad Jāzeps domāja, kā šo lietu labāk izkārtot, labsirdīgs, taisnīgs vīrs būdams, arī Marijai visu to labāko vēlēdams. Naktī pie viņa nāk eņģelis un saka, Jāzep, Dāvida dēls. Jāzepa tēvu nesauca Dāvids. Ko nozīmē šis tituls? Jāzep, tu esi no Dāvida cilts. par ko pravietis sacīja: no tevis, no Dāvida cilts, nāks tas, kura iesākumi ir mūžības pirmlaikos, kas atpestīs savu tautu no tās grēkiem. Tas kaut kur bija dzirdēts. Jā, varbūt kādreiz sinagogā dzirdēts, kad no svētajiem rakstiem lasītājs lasīja: tā ir tikai grāmata, varētu sacīt. Tā ir grāmata, kur arī tu esi ierakstīts. Tā ir grāmata, kur tavu pestīšana ierakstīta. Tā ir grāmata, kas paliks arī tad, kad viss sabruks. Un piepildīsies viss, kas tajā rakstīts. Lasi to, lolo to, mīļo to. Tā ir tavai saprašanai dota, tavai ticībai, tavai pestīšanai. Un tad eņģelis saka: Jāzeb, Dāvida dēls, nebīsties, nekaunies, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņai ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem. Un tālāk viņš piebilst: bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs ar pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā: Dievs ir ar mums. Tā eņģelis atnāk Jāzepu iedrošinādams, bet ar to nepietiek. Viņš atgādina kādus 800 gadus vecus vārdus. Viņš saka: redzi, šie vārdi ir apsmieti, apņirkti. Tā nevar būt, kas ir redzējis jaunavu, kas būtu grūta. Viņa vairs nav jaunava, ja viņa ir grūta. Bet tur sacīs: pats Dievs jums dos zīmi. Pasaule saka: nu un kas? Daudz dažādas zīmes bijušas. Kad dzīve beidzas un izrādās, tu jēga esi bijis un nejēdzīgu dzīvi nodzīvojis, tad domā, varbūt, ka kaut ko nepamanīju. Nepamanīju gan to zīmi, ko deva Dievs. Dievs pats jums dos zīmi. Pravietis saka: redzi. Viņa jāredz ir. Viņa jāapzinās. Viņa jāpatur vērā un prātā. Kad Dievs saka redzi, tad viņš nesaka to tāpat. Viņš to saka, lai tu nepalaistu garām. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu sauks Imānuēls. Tā būs zīme, pie kuras turēties. Nekur citur tu neatradīsi savu grēku piedošanu, nekur citur tu neatradīsi savas dzīves jēgu. Nekur citur tu neatradīsi mūžīgo dzīvību. Nekur citur tu neatradīsi Dievu. Kā tikai tur, tajā dēlā, uz kuru šī zīme norāda. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu. Un viņa vārdu būs saukt Imānuēls. Un tālāk tulkojums, lai mēs visi saprastu: Dievs ir ar mums. Dieva dēls izvēlējās šai pasaulē nākt caur šķīstu jaunumu. Un pieņemt cilvēku miesu. Vēl gatavodamies šai pasaulē nākt, viņš sacīs upurus un dedzināmos upurus un pilnu upurus tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi devis. Vēlāk šai pasaulē būdams jau kā apbrīnots, brīnišķīgs, varens, mācītājs, kungs un pestītājs. Viņš sacīs, mana miesa ir patiesa ēdiens, mans asins ir patiesa dzēriens. Ja kas manas asins nedzer un manu miesu nebauda, tam nav mūžīgās dzīvības, jo mūžīgā dzīvība ir viņā. Tāpēc viņš ir cilvēku miesu pieņēmis, lai mēs varētu mūžīgo dzīvību saņemt, tāpēc viņa miesas locekļi. Tā viņš ir izplēcis savas rokas pie krusta Golgātā un mūs katru ikvienu pieņēmis. Viņš zina katru ikvienu. Viņš lolo katru ikvienu. Katra ikviena dēļ viņš nācis. Lai piepildītos tas, kas ir šī brīnumainā bērna vārda tulkojums. Dievs ir ar mums. Gavilējiet apostulim līdzi, kur viņš lielās bēdās būdams un mums bēdīgajiem ir vaicājis. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Aiziet, ko tas nozīmē. Dievs ar mums. Dievs par mums. Ne tavs paša grēks, ne cilvēciskā ierobežotība, nedz aplamība, nedz maldīšanās, ja tu turies pie tā, kurš ir Dievs ar mums, nevarēs tev pazudināt. Nebūs tāda ienaidnieka un tāda pretinieka, pat ja tā būtu pati nāve, kas varēs tev pazudināt. Jo apustulis tālāk gavilē, ja Dievs par mums, kas būs pret mums, viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem to nodevis. Viņš arī mūs aizstāv, viņš arī par mums gādā. Redziet, ko nozīmē Dievs ir ar mums. Un redziet, kad eņģelis ir no Jāzepa aizgājis, Jāzeps pieceļas, ar pavisam citu gudrību un pavisam citu saprašanu. Pat ja tu mīļais cilvēki tagad esi gulējis, un es esmu eņģelis tavā sapnī, tas, protams, tā nav. Bet ja gadījumā, tad celies un mācies no Jāzepa. Un svētīgs tu būsi, un laimīgs tu būsi, jo Dievs ir ar mums. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.